Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Skupština Republike Srpske usvojila zakon koji suprotno zakonima Bosne i Hercegovine ukida budžetsko finansiranje stranaka. Zloupotreba položaja prilikom nabavke i isporuke uglja za potrebe elektroprivreda BiH i Srbije uhapšeno više osoba. Studenti blokirali rektorat u Nišu, traže obustavu online nastave. Sjeverna Makedonija i Velika Britanija potpisuju sporazum o strateškom partnerstvu, detalji još nepoznati. Parlament Irana ratifikovao sporazum o partnerstvu sa Rusijom. Putin u iznenadnoj posjeti oblasti Kursk usred optužbi za odugovlačenje mirovnih pregovora. U ovoj emisiji još možete čuti. Koje bi bile posljedice zastoja zračnog saobraćaja u BiH? Armin Fazlić, kontrolor leta u Agenciji za pružanje usluga zračnog prometa u BiH.
Ne bismo mogli dobijati paketa sa Temua, što je ljudima možda prosječno najbliže, ali ne bismo mogli ići na odmore, ne bi mogli putovati negdje ako bi stao zračni saobraćaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon kojim se ukida finansiranje političkih partija iz entitetskog i lokalnih budžeta, iako je on prema ocjenama opozicije i organizacija civilnog društva u direktnoj suprotnosti sa zakonom o finansiranju političkih stranaka i izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Dok vlast tvrdi da zakon odražava volju građana da se političke aktivnosti ne finansiraju javnim sredstvima, u opoziciji upozoravaju da se time urušava pravni poredak i otvara prostor za političku korupciju. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Iz opozicione Srpske demokratske stranke upozorili su tokom skupštinskog zasjedanja da novi zakon o finansiranju političkih partija u Republici Srpskoj predstavlja udar na stranke opozicije i njihov pokušaj gašenja. Ognjen Bodiroga, poslanik te partije, istakao je da se tekst zakona kosi sa Ustavom Republike Srpske te sa zakonom o finansiranju političkih partija Bosne i Hercegovine.
Vi u suštini radite isto kao i Kristijan Šmit, čije poteze smatrate kolonijalnim, nezakonitim, nedemokratskim. Vi to isto sada radite ostalim političkim organizacijama. Ovaj zakon će pogoditi samo političke partije koje nemaju kontrol na javnim resursima, koje nisu na vlasti, koji gube dio svojih prihoda. Vaša namjera je da vama partijama u vlasti omogući da prihode nadomjestite kroz donacije raznih vaših režimskih firmi. To ćete vi lako nadomjestiti. Vama je ovo kap u moru.
Sa druge strane, u vladajućem Savezu nezavisnih socijaldemokrata ovaj zakon nisu okarakterisali kao odgovor na odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita, već su naveli da se radi o uštedi u budžetu Republike Srpske. Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
Razlog za ovakvo rješenje nalazi se između ostalog u činjenici da je stav većeg dijela javnosti u Republici Srpskoj da rad političkih organizacija ne treba da se finansira na teret građana Republike Srpske s obzirom na značajna financijska sredstva koja se na godišnjem nivou izdvajaju za njihov rad u budžetu Republike Srpske i u budžetima jedinica lokalne samouprave.
A prije skupštine 20. maja iz Transparency Internationala saopštili su kako će zakon o finansiranju političkih partija u Republici Srpskoj stvoriti paralelni sistem i otvoriti veliki prostor za korupciju. To obrazlažu činjenicom da se privatnim preduzećima omogućava da stranci doniraju do 50.000 evra, što je u suprotnosti sa državnim zakonom koji reguliše finansiranje političkih partija. Za razliku od zakona o finansiranju političkih stranaka BiH, zakon URS ne predviđa ni zabrane doniranja partija za firme koje posluju sa državom. Ovim se podriva i institucionalni poredak, te stvara pravna nesigurnost jer se uvodi nadležnost Republičke izborne komisije Republike Srpske, iako je kontrola finansiranja propisana izbornim zakonom i zakonom o finansiranju političkih stranaka u BiH i u nadležnosti je Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, naveli su Transparenciju. A prije rasprave o finansiranju političkih partija, poslanicima se obratio i entitetski predsjednik Milorad Dodik u povodu 30. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je 1995. godine okončan rat u Bosni i Hercegovini. Dodik je rekao da je Republika Srpska spremna da istraži partnerstvo u oblasti strateških minerala sa Mađarskom i Sjedinjenim Američkim Državama, te da zauzvrat očekuje potvrđivanje postojećeg kodeks suvereniteta Republike Srpske. Dodik međunarodno sankcionisan zbog narušavanja Dejtonskog sporazuma, te osumnjičen i za napad na ustavni poredak BiH, za skupštinskom govornicom ponovo je pozvao na razgovore između BiH entiteta Republike Srpske i Federacije BiH o, kako je naveo, vraćanju Bosne i Hercegovine na Dejtonske postavke.
A rezultat tih razgovora mogao bi biti Dejton modeliran. Dozvolite mi da objasnim šta to znači i šta podjednako važno, šta to ne znači. To ne znači secesiju, kako nam pripisuju, ne znači eskalaciju, ne znači odustajanje od mira. To znači povratak na sporazum koji je u prvom redu donio novu ustavno-pravnu činjenicu, politički poredak Bosne i Hercegovine, a time i mir.
Ponovo je tokom obraćanja negirao nadležnosti i trenutnog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, tvrdeći da je nelegalan jer njegovo imenovanje nije potvrdio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dodik je rekao da će ustavna i pravna kriza u BiH biti riješena ako budu poništene odluke koje je Šmit nametnuo. Između ostalog, na osnovu izmjena krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Šmit, Dodik se trenutno tereti sa predsjednicima Skupštine Republike Srpske i entitetske vlade Nenadom Stevandićem i Radovanom Viškovićem za narušavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine zbog secionističkih odluka vlasti Republike Srpske. Njih trojica su i na potjernici jer se nisu odazvali na saslušanje u BiH pravosudne institucije. Dodik je krajem februara i prvostepeno osuđen pred sudom BiH na godinu zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika i potpisivanja ukaza o proglašavanju zakona koje je Šmit ranije poništio. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Armin Fazlić jedan je od 144 kontrolora i jedan od više od 500 uposlenih u Agenciji za pružanje usluga zračnog prometa u BiH, Behanci. Zbog duga koji je napravila Republika Srpska u slučaju Vijadukt, ovim ljudima su smanjene plate, a mogao bi biti ugrožen zračni prostor iznad Bosne i Hercegovine. U BiH nema dogovora niti saglasnosti odakle i ko treba platiti Vijaduktu. Budući da je BiH tranzitno interesantan prostor i da je broj letova na njenom nebo sve veći, veća je i uloga Behance i njenih kontrolora. Više informacija ima Marija Đurić.
Dok se u Bosni i Hercegovini traži dogovor i suglasnost ko treba platiti dug u slučaju Vijadukt, kontrolor letova u Agenciji za pružanje usluga zračnog prometa u BiH Behanci, Armin Fazlić i njegovi 144 kolege brinu o nebu iznad BiH.
Naš posao je da nadgledamo, pratimo nebo iznad Bosne i Hercegovine, to jest da pomažemo avionima da prelete taj isti prostor bezbjedno, efektivno i blagovremeno. To je naš zadatak. Kada prosječno osobi kažemo kontrola letenja, ljudi misle na aerodrome. To je samo jedan mali dio svega toga. Mnogo više stvari se dešava na nebu iznad. To jeste preleti aviona preko prostora Bosne i Hercegovine. Što se tiče brojeva, vjerujem da smo prošli vikend prešli cifru od 1800 aviona u toku 24 sata. To je stvarno ogromna cifra.
To znači 20% više nego prošle godine, a istovremeno rade za 20% manje plaće. Uplate na račun Behance, Agencije za pružanje usluga zračnog prometa BiH, su blokirane. Zbog duga kojeg BiH entitet Republika Srpska nije platila slovenačkoj firmi Vijadukt.
Mi smo od krvi mesa, iako bi trebali po ulasku u salu, da ostavimo sve naše privatne stvari sa strane i ono, ok, fokusiram se avioni, utiče veoma na nas ta situacija.
Dug je nastao zbog prekida ugovora o koncesiji o gradnji dvije hidroelektrane na Vrbasu. Da bi naplatio 56 miliona eura i kamate, Vijadukt plijeni imovinu BiH u zemlji i inozemstvu. Na tim osnovama su Behanse stopirane uplate od Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe Eurocontrol.
Mi se finansiramo izvana, to jest aviokompanije plaćaju nama posredno preko Eurocontrola naknadu za pružanje usluge. To jest aviokompanija nas finansira, mi nismo na budžetu, to jest nemamo dodira, osim što smo državna agencija, nemamo nikakvog drugog dodira i opet našli smo se u toj situaciji gdje nekim pravnim prečicama ili načinima blokirana su nam sredstva u Eurocontrolu.
U BiH nema dogovora niti suglasnosti odakle i ko treba platiti vijaduktu. Da ne bi nebo bilo blokirano, BiH-ca će dobiti iz državnog budžeta 60 miliona maraka.
Bilo kakav prekid saobraćaja ili neki uticaj na saobraćaja bi na njih se najviše odrazio, jer većina saobraćaja koja leti njihovim prostorom leti preko našeg. Za samu Bosnu i Hercegovinu, znači ne bismo mogli letjeti nigdje, to bi značilo to, ne bismo mogli dobijati paketa sa Temua, što je ljudima možda prosječno najbliže, ali ne bismo mogli ići na odmore, niti bi mogli putovati negdje ako bi stao zračni saobraćaj.
Zbog projekata u Republici Srpskoj protiv BiH vode se još 3 arbitražna spora. Bez kamata i troškova koštaće blizu 1 milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Novi hrvatski zakon o grobljima zabranjuje natpise i obilježja koja veličaju agresiju na Hrvatsku ili oružanu pobunu protiv Hrvatske tokom Domovinskog rata 90-ih. Međutim, srpska zajednica u Hrvatskoj strahuje kako će se ovaj zakon primjenjivati u praksi. Zakon je naišao na kritike i zbog toga što se odnosi samo na rat iz 90-ih, a ne i na ustaška obilježja na spomenicima. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Izrazi poput na srpskoj zemlji i poginuo za srpsku krajinu neće više moći da budu na spomenicima u Hrvatskoj. Oni sa takvim natpisima podignuti posle maja 1990. moraće da budu uklonjeni. Novi zakon o grobljima zabranjuje natpise i obeležja koja, kako se navodi, veličaju agresiju na Hrvatsku ili oružanu pobunu protiv Hrvatske tokom Domovinskog rata 90-ih. Za hrvatskog istoričara Dragana Markovinu ne bi bilo problema sa donetim zakonom, da je reč o, kako kaže, pristojnoj antifašističkoj državi.
Ovdje se radi isključivo o nacionalistički motiviranom zakonu koji je donesen na inzistiranje Domovinskog pokreta isključivo zato što ih smeta i srpska nacionalistička obilježja, pa i fašistička na nekim grobova na mjestima aktualnog posljednjeg rata i slično. Dakle, da taj zakon uopće ne uključuje more ustaške simbolike na grobljima.
U Hrvatskom ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kažu za RSE da je moguće uklanjanje spomenika suprotnih najvišim vrednostima ustavnog poretka ili pozitivnim propisima Hrvatske. Ministarstvo je odbacilo tvrdnju da će biti uklanjani samo spomenici ispisani na ćirilici. Svi spomenici koji nisu u skladu sa zakonom o grobljima bit će uklonjeni bez obzira na kojem su jeziku i pismu pisani, navelo je ministarstvo. Tokom rasprave u Saboru, poslanik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je kako se stvara utisak da je po celoj Hrvatskoj razasuto četničko groblje, što, kako je naveo, nije istina. Domovinski pokret je prethodno izrazio zadovoljstvo što će njihova inicijativa omogućiti uklanjanje četničkih spomenika. Pupovac je naveo da je protiv četničke ideologije i znamenja, ali je upitao razmišlja li se o tome da postoje ljudi kojima smetaju znamenja povezana sa ustaškom ideologijom na pojedinim grobnim mestima.
Razmišlja li se o tome da postoje ljudi koje to smeta i koje može vrijeđati vjerske osjećaje, nacionalne osjećaje građana Republike Hrvatske? Ili se misli da takvih više nema? I ako ih ima, da je to nevažno što ih smeta?
Zvaničnici Srbije kritikovali su novi zakon o grobljima u Hrvatskoj. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski, koja dolazi iz desničarske stranke Zavetnici, ocijenila je da je reč o legalizaciji, diskriminaciji i dehumanizaciji žrtava srpskog naroda. A direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Srbije Arno Gujon javno je pitao Evropsku uniju da li će reagovati na donošenje zakona u Hrvatskoj. Predstavnike srpske manjine u Hrvatskoj brine da li će primjena zakona biti zloupotrebljena, dok inicijatori tvrde da će spriječiti istorijski revizionizam i podele. Međutim, hrvatski historičar Dragan Markovina kaže da je istorijski revizionizam deo državne politike u Hrvatskoj.
Dakle, istorijski revizionizam živi u Hrvatskoj, gotovo da je na vlasti, kad govorimo naravno i o Drugom svjetskom ratu, a bome i kad govorimo o ratu 90. godina koji se zove službeno domovinski rat, historijski revizionizam na kojeg oni misle, iako to tako ne preciziraju, je naravno srpska verzija rata, ili da budemo čak precizni, nacionalistička srpska verzija rata, koja njih nervira i koja jeste, ne samo iz hrvatske perspektive, nego generalno iz perspektive historiografskih činjenica, jeste revizionizam, ali neće ovo malo par postotaka preostalih Srba u Hrvatskoj utjecati na odnos prema povijesti u Republici Hrvatskoj, niti će dovesti do bilo kakvih podjela.
Marko Milosavljević iz Beogradske inicijative Mladih za ljudska prava smatra da zakon o grobljima unosi nemir i strah u srpsku zajednicu u Hrvatskoj.
Ali da tome doprinose također izjave predstavnika vlasti u Srbiji, koji su nekako dodatno taj strah proširili zloupotrebivši taj svoj položaj da kritikuju, naravno sa pravom, ovaj zakon. Ali ono što je tu po meni bojazan jeste da je posredi jedna velika zloupotreba i sa jedne i sa druge strane. Kad govorimo od strane hrvatskih vlasti, jeste da to onda može poslužiti da se zapravo uklanjaju te spomene obeležjima stradalim srpskim civilima u ratnim zločinima od strane hrvatske vojske. Taj modus operandi zapravo već postoji kao pretnja u zakonu u Srbiji o zakonu o ratnim memorijalima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Najviši crnogorski zvaničnici su od obnove nezavisnosti 2006. najmanje 10 puta saopštili da su pozivali poglavare Rimokatoličke crkve da posjete Crnu Goru. Međutim, nijedan papa do sada nije posjetio Crnu Goru. Osim službenog poziva državnih zvaničnika, običaj je da za posjetu pape postoji i neka vrsta saglasnosti Srpske pravoslavne crkve koja okuplja najveći broj vjernika u Crnoj Gori, kažu za Radio Slobodna Evropa iz Kotorske biskupije i pravnog tima Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Crnogorski premijer Milojko Spajić je 18. maja na svom nalogu na platformi X objavio da je tokom inauguracione mise pozvao papu Lava 14. da posjeti Crnu Goru.
Čestitao sam papi Lavu 14. u ime crnogorskih katolika kao i svih građana Crne Gore. Pozvao sam ga da bude prvi papa koji će posjetiti Crnu Goru.
Kancelar Kotorske biskupije Robert Tonsati kaže da je u medijima vidio da je Spajić na svom X nalogu objavio da je pozvao Svetog Oca da posjeti Crnu Goru.
Ja ipak mislim da sam poziv mora doći u jednoj formi koja je službena. Evo, ne mogu kažem ući u narav tog poziva i te objave. To je puno toga se objavljuje u medijima što nije baš, ne možemo uzimati sve zdravo za gotovo. Ali ako postoji dobra volja, vjerojatno je da će u nekom trenutku i odgovoriti se na to.
Kazao je Tonsati iz Radio Slobodna Evropa. Za vrijeme trodecenijske vlasti i Demokratske partije socijalista najviši državni zvaničnici su koristili svaku posjetu Vatikanu da pozovu papu da posjeti Crnu Goru, a vlada Duška Markovića je krajem 2019. i najavila da će papa Franjo 2020. posjetiti Crnu Goru. Posjeta nije realizovana, zvanično zbog pandemije koronavirusa. Crna Gora ima dugu tradiciju odnosa sa Svetom Stolicom. Odnosi države i Rimokatoličke crkve su uređeni temeljnim ugovorom, takozvanim konkordatom, koji je potpisan u junu 2011. a ratifikovan u Skupštini u maju 2012.
Dakle, osnovni preduvjet da bi poglavar Katoličke crkve, papa, koji je ujedno i poglavar države Vatikanskog grada, posjetio neku zemlju, je da postoji poziv sa strane državne vlasti te zemlje.
Kaže Tonsati, naglašava i da svaki papa u skladu sa svojim mogućnostima i planovima odlučuje gdje će, kako i kada putovati. On podsjeća da su brojni crnogorski državnici saopštavali da su pozvali u posjetu papu Franja i da je jednom objavljeno u medijima da je papa to prihvatio.
Postoje indicije da je papa Franjo zaista želio posjetiti Crnu Goru, ali zadnjih nekoliko godina njegovo zdravlje se jako pogoršalo. Ali to sve nije ništa na zvaničnom nivou.
Kaže Tonsati, objašnjava da se najava o dolasku pape smatra službenom, tek kada je uvrštena u službeni program papinskih putovanja i kada to objavi Sveta Stolica. Sagovornici RSA navode da je uobičajeno da je pored službenog državnog poziva papi potrebna i određena saglasnost većinske vjerske zajednice u toj zemlji. Advokat Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Dalibor Kavarić za Radio Slobodna Evropa, u pisanim odgovorima navodi da posjetu pape Crnoj Gori treba usaglasiti i sa srpskim patrijarhom.
Običaj da rimski papa pri državnim posjetama usaglašava svoje susrete kako sa državnim, tako i sa najvišim vjerskim zvaničnicima i poglavarima.
Kaže Kavarić, koji je pravni zastupnik Mitropolije, on navodi da je to posebno važno u državama koje nijesu većinski rimokatoličke.
Odnosno, gdje su druge crkve ili vjere preovlađujuće. U tom pogledu bi bilo očekivano da se ovakva posjeta usaglasi sa patrijarhom srpskim, a u dogovoru bi svakako učestvovao i mitropolit Crnogorsko-Primorski.
Kavarić naglašava da mu nije poznato da je po tom pitanju prethodnih godina bilo razgovora državnih zvaničnika sa mitropolijom.
Vjerujem da bi papa te razgovore vodio sa patrijaršijom, s obzirom da rimska crkva duboko poštuje kanonsko ustrojstvo i unutrašnju organizaciju pravoslavne crkve,
kazao je Kavarić. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li za dolazak pape u Crnu Goru pored poziva državnih zvaničnika treba i saglasnost mitropolije SPC, Tonsati kaže da nije neophodno, ali se smatra, kako kaže, kurtoaznim običajem.
On može, dakle, prihvatiti poziv bez toga, ali obično, budući da papa želi izgraditi mostove mira, mostove prijateljstva, mostove ljubavi, naravno, ako postoji nekakva jako snažna oporba ili ako postoji jako veliko negodovanje, da će onda oni drugačije razmatrati takve pozive.
Ističe da je papa potpuno samostalan i kao poglavar rimokatoličke crkve, ali i kao poglavar države, koja ima diplomatske odnose sa gotovo svim državama na svijetu. Podsjeća da je papa Franjo bio u dominantno islamskim zemljama, što je prema njegovim riječima bio na neki način presedan.
Ali uvijek, dakle, postoji i ta jedna pristojnost i jedan kurtoazni običaj da se čuje i mišljenje od dominantne crkve, od dominantne religije koja je na tom području, dakle nije nužno da je kršćanska zajednica. To je nešto što je nekakav red ili pristojnost i onda se kasnije u skladu s time, jel, i dogovara i tako dalje, ali to nije preduslov.
Tonsati kaže da Kotorska biskupija sa mitropolijom to pitanje nikada nije zvanično razmatrala.
Zapravo nikada nije došlo ni do tog trenutka u kojem bi se to počelo ozbiljnije razmatrati, jer kažem, sve one najave prije, one su bile više kao neke općenite najave, nije to bilo ništa jako konkretno.
Zaključio je Tonsati. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Velika Britanija je obustavila pregovore o slobodnoj trgovini sa Izraelom, pozvala na razgovor izraelskog ambasadora i najavila daljnje sankcije protiv doseljenika u zapadnu obalu, kao odgovor na vojne akcije Izraela u pojasu Gazi. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije osudio je monstruoznu vojnu eskalaciju u Gazi. Više u prilogu Aidi Đugum.
Izraelska vojska je prošle sedmice najavila početak nove operacije, a medicinari u Gazi kažu da je u izraelskim napadima u proteklih 8 dana ubijeno više od 500 ljudi. Izrael je i blokirao ulazak medicinskih prehrambenih zaliha te goriva u Gazu od početka marta, a u ponedjeljak je nekim kamionima dozvoljen ulazak. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije David Lammy rekao je da ofanziva nije način da se preostali tauci vrate kući, te pozvao je Izrael da prekine blokadu pomoći i osudio ono što je nazvao ekstremizmom u nekim dijelovima izraelske vlade.
Prime Minister Netanyahu, end this blockade now.
Premijeru Netanyahu, okončajte ovu blokadu sada i pustite pomoć unutra. Uprkos našim naporima, nečuvene akcije i retorika ove izraelske vlade su se nastavile. Oni izoluju Izrael od njegovih prijatelja i partnera širom svijeta, potkopavaju interese izraelskog naroda i štete imidžu države Izrael u očima svijeta.
Šef diplomatije Velike Britanije je rekao koje su mjere vlade te zemlje prema Izraelu.
Therefore today,
Stoga danas objavljujem da smo obustavili pregovore sa ovom izraelskom vladom o novom sporazumu o slobodnoj trgovini. Preispitat ćemo saradnju s njima u okviru bilateralne mape puta do 2030. godine. Postupci Netanjahuove vlade učinili su to neophodnim.
Britanija je također sankcionisala niz pojedinaca i grupa na zapadnoj obali za koje je rekla da su povezani sa nasilnim djelima protiv Palestinaca, nadovezujući se na sankcije protiv brojnih doseljenika i organizacija doseljenika uvedenih 2024. godine. Ranije je premijer Keir Starmer izjavio je da je užasnut eskalacijom nakon što je izdao zajedničko saopštenje s Francuskom i Kanadom.
I'd like to say something about the horrific situation in Gaza.
Želio bih nešto reći o užasnoj situaciji u Gazi, gdje su nevina djeca ponovo bombardovana, gdje je nivo patnje potpuno nepodnošljiv. Tokom vikenda smo koordinirali odgovor sa našim saveznicima, kao što je izneseno u mojoj izjavi s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i kanadskim premijerom Markom Kernijem. Želim službeno staviti do znanja da smo užasnuti eskalacijom od strane Izraela. Ponavljamo naš zahtjev za prekid vatre kao jedini način za oslobađanje talaca. Ponavljamo naše protivljenje naseljima na zapadnoj obali i ponavljamo naš zahtjev za masovno povećanje humanitarne pomoći Gazi.
Britanski mandat završio je prije tačno 77 godina, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Izraela nakon ovih mjera. Vanjski pritisak neće skrenuti Izrael s njegovog puta u odbrani postojanja i sigurnosti od neprijatelji koji žele njegovo uništenje. Netanjahu je rekao da je njegova zemlja uključena, kako je nazvao, u rat civilizacije protiv barbarstva i obećao da će nastaviti da se bori do potpune pobjede. Međutim, šef diplomatije Velike Britanije rekao je da nova ofanziva neće osigurati oslobađanje preostalih talaca i da je januarski prekid vatre pokazao bolji put kojim bi Izrael trebao ići. Izraelski kopneni i vazdušni rat opustošio je Gazu, raselio gotovo cijelo stanovništvo i ubio više od 53.000 ljudi prema zdravstvenim vlastima Gaze. Britanija je prošle godine suspendovala 30 od svojih 350 dozvola za izvoz oružja Izraelu zbog rizika da bi se oprema mogla koristiti u ozbiljnim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava. Većina zemalja smatra jevrajska naselja izgrađena na zemljištu koje je Izrael okupirao u ratu na Bliskom istoku 1967. godine ilegalnim, a njihovo širenje je decenijama među najspornijim pitanjima. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Palestinci u Deir el-Balahu u pojasu Gaze sahranili su nove žrtve izraelskog zračnog napada na središnju Gazu. Među ubijenima su i djeca, uključujući i jedno novorođenče. Prilog Gojka Veselinovića.
U najnovijim napadima Izraela na pojas Gaze ubijeno je najmanje 28 ljudi. Među žrtvama je i beba rođena prije 7 dana i dvogodišnje dijete. Izrael je 20. maja nastavio napade uprkos sve oštrijim međunarodnim kritikama. U tim napadima, prema palestinskim zdravstvenim izvorima, ubijeno je najmanje 85 Palestinaca.
Ova stambena kuća je potpuno uništena. Ovdje žive civili. Ovdje nema nikakvih vojnih ciljeva niti vojnika, kako to okupacija tvrdi. Još uvijek ima nestalih osoba i još ih tražimo ispod kuće. Jutro smo pronašli ostatke tijela.
Izrael tvrdi da cilja Hamas, organizaciju koju su SAD i EU proglasile terorističkom, te da je Hamas odgovoran za civilne žrtve jer se kreće u gusto naseljenim područjima. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 sata po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja!